A iz patrologije došli smo do Nikejskog sabora, odnosno do 4. veka i sad ćemo da preskočimo, pošto postoji udžbenik, i idemo na polovinu 5. veka, jer nema svrhe, nemamo ni vremena da predajemo, a imate udžbenik sasvim dovoljan za vas. Na redu je, znači, druga polovina 5. veka na istoku i naravno vratit ćemo se na zapadne oce latinske oce. Prvi veći značajniji pisac na istoku u drugoj polovini 5. veka, dakle posle Halkidonskog sabora, jeste tajanstveni pisac koji nosi ime Dionisija Areopagita. Oni koji se zainteresovani sutra da čuju, gledamo koliko je sati, u 6 dole u domu knjige Kenerbegovoj diskusiji o Plotinu, bit će im ovo povodno, pošto je Areopagit u vezi sa Proklom, jednim od poslednjih neoplatoničara. Dionisije Areopagit po imenu bio je učenik apostola Pavla, ali pisac o kome ćemo mi govoriti se skriva prosto pod imenom Dionisije Areopagita. Pisac potiče iz druge polovine 5. veka, a Dionisije Areopagit potiče iz, naravno, 1. veka. On je bio član Areopaga, to je vrhovni sud u staroj Atini, koji je zasedao na trgu, koji se i danas zove Areopaga, u stvari narod ga zove i Pnika, kod Akropolja, u istom tom sklopu, ali preko puta Akropolja. I slušao je propoved apostola Pavla u Atini, koja je zapisana od strane apostola Luke u 17. glavi dela apostolskih, sećate se. I na kraju, među malobrojnim koji su poverovali apostolskoj propovedi, Pavlove propovedi, bio je i Dionisije Areopagit, ili nekoliko znamenitih žena. Dionisije Areopagit je posle postao učenik apostola Pavla i jedan od prvih episkopa atinskih. Postradao je mučenički po predanju, treba da je postradao negde na zapadu. Vezuje se za grad Pariz, kao da su njegove mošti tamo prenete, i srednjevekovni Pariz, pogotovo kad su poznata postala dela ovoga pisca na zapadu, veoma ga je poštovao i smatra se da je ili tamo postradao ili su njegove mošti prenete. Međutim, bit će da je, što se tiče Pariza, on pomešan, ovaj Dionisije Areopagit atinski, sa Dionisijem galskim, odnosno što bi danas rekli francuskim, koji je bio episkop Pariza iz prvih vremena, negde 4. i 5. vek, pa je došao do mešanja. Danas postoji ta stara crkva u Parizu, Saint-Denis, čuveni bulevard. Crkva u Parizu, Saint-Denis, čuveni bulevard Svetog Denisa ili Dionisija. U raznim jezicima razni su izgovori. Kod nas je, recimo, imao u srednjem veku izgovor Dionisije, a otuda Dionis naš je došao otuda, od Dionisa, Dionisije, Dionisije. I tako dalje. U Atini postoji također veličanstvena crkva Svetog Dionisija, Areopagita, kao jednoga od prvih episkopa atinskih. Međutim, više od 300 godina, 400 godina, zapravo oko 400 godina, ništa nije bilo poznato više o Dionisiju Areopagitu, niti o nekim njegovim spisima. I to je jedan od glavnih razloga što ne možemo da prihvatimo da je ovaj korpus ili zbirka spisa koji danas nose, odnosno od 6. veka nose ime Dionisija Areopagita, ne možemo da prihvatimo da potiču od našeg Dionisija Areopagita, stvarnog učenika apostola Pavla, koji se pominje u delima apostolskim. Teško bi se moglo pretpostaviti da 400 godina niko ništa ne zna, niko ne spominje, s jedne strane. S druge strane, sadržaj ovih spisa je tako bogat da pretpostavlja jedno takvo razviće teologije ili razvitak teologije i crkvenog uređenja u prvom veku, da je to malo čudno, jer znamo da se izvesne stvari u crkvi postepeno razvijale. Naprimjer, monaštvo. On govori o monaštvu kao jednoj ustanovi od početka, a sigurno se zna da monaštvo tek krajem 3. veka pojedinačno, a u 4. veku javlja se kao organizovana pojava. Zatim, bogosluženje koje on opisuje također je tako bogato i razvijeno kod Dionisija Areopagita, odnosno kod ovoga pisca. Ja ne volim ono što kažu pseudo Dionisija Areopagita. To je glupavo da zove. On nije nikakav pseudo Dionisija, nego jednostavno pisac koji je uzeo to ime, a to nije bilo u to vreme nikakav pseudonim, niti je bilo neuobičajeno da se pod imenom nečijim drugim pojavljuje jedno delo, ili da mu se prida veći autoritet, ili da se jednostavno pisac iz skromnosti, kao da je on nedostojan toga, ne pojavi u svom imenu, nego pod imenom nekoga većeg i poznatijeg. Međutim, tradicija crkvena i teološka je ovo delo dugo, dugo smatrala za delo, odnosno ova dela, ima ih vidjećeno, 4 i 10 pisama, znači 5, kao u 5 grupa, smatrala za zaista delo Dionisija Areopagita. Međutim, to je uzimano tako iz dobre namere, ali nisu bili naivni ni oni koji su ga koristili. Nisu bili toliko naivni da svi poveruju da je to zaista Dionisija Areopagita. Pisac je namjerno predstavljao kao da je zaista pisao u vreme apostolsko, pominje apostolska imena, izvesna imena apostolskih učenika, pominje čak jedno viđenje, kako je on u jednom pismu, kako je bio u Egiptu, pa je video pomračenje sunca u vreme kad je Hristos stradao. Pominje prepisku između apostola i presvete Bogorodice i tako nastoji da da ambijent apostolske epohe. Međutim, i to nije bilo dovoljno za pojedine bogoslove i crkvene ljude da budu toliko naivni da poveruju da je to Dionisija, ali s druge strane nisu išli ni protiv toga da je to moguće, da je to Dionisija Areopagita. Sada kažemo, kad se pojavila ta zbirka dela? Prvi put u istoriji zabeleženo, pojavilo se pominjanje imena pisca Dionisija Areopagita i njegovih, citiranje njegovih spisa na jednom kolokvijumu ili razgovoru 432. godine u Carigradu između pravoslavnih i monofizita. Naime, car Justinijan je, koji je došao na vlast 426. ili 7. nastojao da u svojoj imperiji objedini pocepane hrišćane koji su od Kalkidonskog sabora, velika grupa na istoku se odvojila od još veće grupe koja je ostala pravoslavna, to su takozvani monofiziti, i onda je nastojao da imperiju objedini, pošto je i politički proširio, učvrstio, bio je moćan vladar. Praktično celo Sredozemlje je bilo njegovo, ceo sredozemni bazen, sa svih strana Sredozemnog mora je bila Justinijanova imperija i produžavala se daleko na istok, a na istoku mu je upravo bila slaba tačka, ta što su bili pocepani. Patrijaršija Aleksandrijska, Antiohijska i Jerusalimska bile su pocepane jer su bili i monofiziti, izabrali svoje patrijarhe odmah posle Kalkidonskog sabora. I sad Justinijan, i sam budući vrlo učen, veliki teolog, rešio je da jednu unionalnu politiku, politiku pomirenja, sjedinjenja sprovede, i onda je organizovao teološki disput od nekoliko predstavnika pravoslavnih bogoslova, episkopa uglavnom, i nekoliko predstavnika monofizijskih. Čini mi se 5 ili 6, nisam siguran. Među njima je bio i Sever Antiohijski, patrijarh Antiohijski monofizita, vrlo učen teolog, jedan od najučenijih monofizijskih teologa. A sa istočne strane, odnosno sa pravoslavne strane, bio je između ostalih Hipatije, episkop Efeski. Takođe učen, ne tako možda značajan koliko Sever Antiohijski, ili Sevir, kako kažu Grci, bolje da kažemo Sevir, jer nije Sever u smislu ovoga Severa, drugši se kaže Sever, kao strana svijeta. I monofiziti su citirali dela Dionisija Areopagita koja navodno idu u prilog njihovom učenju. Mi ćemo vidjeti kasnije da postoji izvesna mogućnost da se dela Areopagita tumače monofizitski, izvesna tendencija naginjanja, ali u suštini osim jednog izraza koji se opet može protumačiti pravoslavno, sasvim pravoslavno, nema. Vidit ćemo zašto. Zašto nema, zašto nije to monofizitski spis. Međutim, kad je to citirano, onda ipak je Efeski ustao i rekao, mi za takve spise ne znamo i to ste vi izmislili. Nikakav Dionisij Areopagit nije pisao spise. To je bilo prvo osporavanje od strane teologa na istoku. Kasnije su, prešlo se preko toga, nije mnogo spominjan Areopagit, ali to je bio prvi spomen. Međutim, posle Petog Vasijanskog sabora, negde pred šesti, u vreme Maksima Ispovednika, u vreme dakle cara Iraklija, onda se taj spis koristi i koriste ga sada i pravoslavni monofiziti, i Maksim Ispovednika, pre njega još Jovan Skitopoljski, episkop pravoslavni Skitopolj u Palestini. Ja mislim da je u Palestini glavna, ali da, u Egiptu nije, Likopolje u Egiptu, da li ima jedan grad koji se slično zove i u Egiptu, međutim ovo je iz Palestine, Jovan Skitopoljski. Piše komentare na, znači, vrlo teške tekstove Dionisija Areopagita, i zatim Maksim Ispovednik, Jovan Skitopoljski je pisao već krajem 6. veka, možda negde oko 580. 590. A Maksim Ispovednik od 620. neke piše komentare, i oni su danas izmešani, ti komentari, takozvana skolija na sva dela. Napisani su kratke primjerice, odnosno objašnjenja, kratka tumačenja. I mi danas ne možemo, da znamo ko je, šta je, čije, malo se može nazirati, ali nije ni proučeno dobro rukopisno nasljeđe, to je da se vidi u svim rukopisima da li negdje možda ne postoji izvesni znakovi, šta je od Jovana Skitopoljskog, šta od Maksima. I Maksim Jovan Skitopoljski, Maksim Ispovednik, pokazuju Areopagita kao potpuno pravoslavnoga i otimaju ga, tako reći, od monofizita, odnosno ne vidim da ga oni prisvajaju, čine ga svojim ocem i učiteljem. I naravno veruju uglavnom da je to Dionisije Areopagita, apostolski učenik, mada Maksim polemiše sa onima koji kažu da to nije Dionisije, i naginje da prihvati da je Dionisije, ali ostavlja sasvim jasno rezervu da i on sam veruje da to najvjerovatnije nije Dionisije, Areopagi. Međutim, nije sporno ni za koga od pravoslavnih teologa da su to spisi apsolutno autentično crkveni i pravoslavni i bez obzira ako nije ih pisao Dionisije Areopagi, ne znači da nemaju autoritet, da nemaju značaja u sebi. Ruski teolog, vrlo značajan, Vladimir Loski, sin čuvenog filosofa Nikolaja Loskog, sad nosi i sin zove Nikolaj Loski, koji inače nije teolog po obrazovanju, ali sad se bavi teologijom, kako učestvuje u komisijama raznim, inače u Parizu živi, predaje negdje književnost rusku i filosofiju rusku. Ali nije dometa taj sin, taj unuk, znači ni svoga dede, ni svoga oca. Dakle, Vladimir Loski je napisao čuvenu knjigu Mistička teologija Srpske crkve, koji se dosta bavio areopagitskim spisima, lepo kaže na jednom mjestu da mi isto tako ne znamo za mnogo knjiga Svetoga pisma, osobito Starog Zaveta, koji ih je pisao. Da li možemo da vjerujemo da je sve psalme napisao David? Sigurno ne. Ali da li su ti psalmi manje nadahnuti i manje značajni zbog toga što ih nije pisao David, a nosi ime Davidovo? Ili recimo Premudrosti Solomonove ili neke druge spise, recimo Poslanice Jevrejima apostola Pavla, nije sigurno, bar za mnoge da je Pavlova, ali ona ništa od toga ne gubi. Ona je crkvom usvojena i priznata kao izraz crkvene vere i iskustva i prema tome nije važno ko je pisac, važno je da je crkva recepirala i usvojila. Tako je isto veli Loski i sa Dionisijem Areopagitom. Ko je pisao nije toliko bitno, bitno da je crkva priznala, prepoznala u tim tekstovima svoj glas, svoju veru, svoje iskustvo i prema tome toga pisa smatra za svog učitelja. Tako otprilike i Maksim ispovjednik nastupa, samo više naginja da je to ipak Dionisije Areopagita. Kasnije patrijarh Fotije u 9. veku u svojoj biblioteci navodi, pominje Areopagita, ali Fotije sa malo više rezerve daje da je to zaista ovaj apostolski učenik iz Atine. Grigorije Palama u 14. veku i uopšte isihastički pisci smatraju da je to Dionisije Areopagit i veoma ga koriste, ali još više se koristi Areopagit na zapadu. Već u 13. veku Toma Akvinski ga koristi preko latinskog prevoda, mada je Toma znao i grčki. I dalje kroz srednji vek Areopagit se veoma koristi i u renesansi, i osobito u mistici majstora Eckharta, 14. vek, a posle Jakova Bemea, 16. vek u nemačkoj mistici, i u zapadnoj teologiji, ali nažalost jednostrano se koristi. No još ćemo o tome govoriti, o uticajima Areopagita. E sad da vidimo ko je taj, i ko je prilike taj pisac, i kada i gdje možemo situirati njegova dela. Novija istraživanja su pokazala da je pisac pisa Areopagitskih u bliskoj vezi sa Proklom, neoplatonskim filosofom u Atini, koji je sledbenik Plotina, osnivača neoplatonske filozofije, jedan od posljednjih, zapravo pretposljednjih. Ostao je posle još Damascios ili Damaskios, koji je u vreme Justinijana bio posljednji kad je učitelj neoplatonske škole u Atini, koju je ukinuo Justinijan, konačno zabranio. Proklo je rođen početkom 5. veka, negde oko recimo 410. i umro je 485. Imao je odlično filozofsko obrazovanje, školovao se na platonskoj tradiciji, ali kao što znate, platonizam je prošao posle Platona nekoliko faza. To je srednji platonizam i novi platonizam ili neoplatonizam. To je doba tumačenja Platona i mešanja Platona, odnosno spajanja Platona sa ostalim filozofskim pravcima, sa Aristotelom, sa stoicima koji su mlađi, sa neopitagorejcima i konačno Plotin je tu čak uneo izvesne i hrišćanske elemente i istočnjačke elemente iz istočnjačkih religija i misterija, tako se dobio neoplatonizam. Proklo je tumačio mnoga dela Platonova, još nije kompletno ni izdan, nije istina sve ni sačuvano, ali pisao je recimo Platonovu teologiju, ima najmanje 4 toma, ja imam 3, još nisam dobio 4. A zatim velika tumačenja na Timeja, na Fedona i druge spise, a sam je i on napisao jedan spis koji se zove Elementi teologije, koji predstavlja njegov sistem izložen ukratko. E u tom spisu Elementi stihiosis teologici, na grčkom, Elementi teologije, Proklo izlaže svoj sistem sveta kao razvoj trijada, to jest trostrukih ili trijadičnih ili trojičnih, ako hoćete, izliva iz jednoga prvobitnoga i onda sfere nebeskog i zemaljskog sveta, svemu se kreću u tom trostrukom razvoju, u tim ciklusima od 3 etape ili od 3 bića. Razvija dakle sistem Plotinov, sistem neoplatonizma. Zatim Proklo upotrebljava jedan jezik koji je dosta zamršen, dosta tajanstven i izvesne tačke njegovog učenja koje potiču i od Plotina, o tome recimo da zlo ima svoje biće u nebiću, da je zlo u stvari nebiće, da ne postoji zlo kao biće. Sve to skupa, dakle, ovo učenje o trijadama ili o ciklusima od troje, kako se razvija svet i projavljuje, zatim jedan jezik pomalo misterijski, tako tajanstven, mističan, i to učenje o zlu kao nebiću nalazi se i kod Dionisija Areopagita. Njegov svet je prilično zasnovan u izlaganju, pazite, u sistemu izlaganja na tim trijadama Proklovim. I njegov jezik je također jezik dosta mističan, misterijski, tj. Po onim misterijama kojom on sad tumači, kao što i Proklo tumači grčke, levsinske, recimo egipatske misterije. I učenje o zlu mu je prilično podudarno. Upravo to, ta tačka učenja o zlu, da je zlo nebiće, je ono što je kod naučnika i filozofa i patrologa i istoričara dovelo do zaključka da je pisac pod imenom Dionisija Areopagita, ajde da ga zovemo Areopagit prosto, da je on koristio Prokla, što znači da nije mogao pisati pre 485. godine, da njegovi spisi nisu nastali pre 485. Jedno je sigurno da svi spisi Dionisija Areopagite ili Areopagita su kompaktni i predstavljaju delo jednoga čoveka. Prema tome, to je pisao jedan čovek, nije neka kompilacija. Imaju jednu jedinstvenu kohezivnu ovako vezi unutar sebe, jednu povezanost, i to je pišu jedinicom. Jedinicom?
Da.
Treba se tući. Zašto vi pišete latinicom kad je 20 slova grčkih u našoj ćirilici?
Lakše je tako.
Lakše, ali je pogrešnije. Da. Pogrešnije. Evo, gdje god da nađete, dajte nešto da pročitamo pa da vidite 20 slova. Evo, isto će se ovako napisati i srpski. Neće, da li peri? Peion, e sad ovo ne, malo će biti učio, ovo onomat, potpuno isto. Dobro. Lakše vam je, ali time svoje tradicije odstupate.
Oni su naselili.
A?
Oni su naselili.
Oni su naselili. A, došljaci su. Na samo jedno prejedno 3000 godina otprilike. Ili nešto više. Dobro. Međutim, i pored tih nesumnjivih dodirnih tačaka sa proklom, Dionisije Areopagit je, odnosno pisac pod tim imenom, je sasvim samostalan pisac. Zapravo, on namjerno to i radi, podražava neoplatonsku filosofiju, neoplatonski jezik ponekad, upravo za ciljem da njima, neoplatoničarima, na prihvatljiv način pruži, da ne kažem servira, kod nas je servira postalo ružno, u stvari je to dobar izraz, u stvari da im posluži kao most prelaska u hrišćanstvo. Najverovatnije je to bio sam ranije neoplatoničarski filosof. Se vidi da sa velikom ljubavlju i simpatijama govori o neoplatonizmu i prosto želi da ih pridobije, ali izgleda da je blagovremeno se obratio u hrišćane, jer je pisac nesumnjivo hrišćanin. I nigde ni za jotu nije izdao svoju hrišćansku veru, vidjet ćemo u čemu, ali hteo je prijateljski da pruži ruku pomoći tim posljednjim ostacima klasične grčke filosofije da bi prešli u hrišćanstvo i da vide da u hrišćanstvu neće izgubiti ono što je najlepše i najbolje u njihovoj filosofiji. Nije teško Areopagitu da prihvati trijade, odnosno taj trojični ciklus ili sfere istinoplatonske filozofije, jer njegova je vera u trojici. Šta čudno ako su i dela trojična, ako su dela trojice, sve da trojice trojična. Drugo, jedan jezik misterijski koji on upotrebljava i sličan je neoplatonskom jeziku, nije i njemu stran, ili hrišćanstvo je misterija, hrišćanstvo ima svoju liturgiju, svoje tajne, sve te tajne, i prema tome treba i njih tumačiti. Učenje o zlu kao o nebiću koje je kod Prokla posebno u jednom delu zastupljeno, a to delo nažalost nije sačuvano na grčkom originalu, nego samo u jednom srednjevekovnom latinskom prevodu. Preveo ga je latinski korinski episkop Merbeke. Boravio se u ime venecijanski episkop stavljenik u Korintu posle osvajanja od strane Krstaša, koji je znao dobro grčki, prevodio latinski, i taj spis, ako je dakle koristio ga Dionisije Areopagit, ništa manje nije koristio, još više koristio kapadokijske oce, osobito Grigorijanskog. I sad ulazimo u jednu fazu dokazivanja da je Dionisije Areopagit neki posredni učenik kapadokijskih otaca i njihove teologije. Apsolutno se zasniva njegova teologija na zbirka areopagitskih spisa. To je dakle dokaz da posle četvrtoga veka, posle dvojice Grigorija koji su ostali duže od Vasilija, jedan je živio 390, drugi 395, tek posle toga može nastati ovakav jedan korpus, jedna zbirka sa takvim sadržajem. Znači, on koristi areopagitske, odnosno kapadokijske oce, i on je njihov učenik u teologiji. Često puta i u jeziku ih podražava, ima dakle i sa njima velike srodnosti, ali u teologiji nesumnjivo. I kod Grigorijanskog imate učenja da je zlo u nebiću, da ono nema biće, nego je u stvari upražnjenje bića, odsustvo bića, nedostatak dobra u stvari. Se biće i dobro poistovećuju. E sad, situirali smo ga otprilike kada, da vidimo ko bi mogao biti. Pretpostavke su bile da je to, recimo, Dionisije Aleksandrijski, ali Dionisije Aleksandrijski trećeg veka. Opet to nije odgovor, šta je bilo sa njegovim spisima. A zatim da je to neki od učenika Kapadokijskih otaca, ali opet nemamo nikakav konkretni podatak. Jedno je nesumnjivo da je bio crkven čovjek, da je dobro poznavao crkvene obrede, tako da kažemo, odnosno bolje reći crkvene tajne, i najverovatnije da je bio monah. Pre toga verovatno je bio filozof neoplatoničara i filozofskog štofa ima, i tekako ga vrlo je dubok misao filozof, i treba da potiče negde iz među Aleksandrije i Sirije. Nemamo punu kartu, odneli su nam, dobro bi jednu nakupimo. Od Aleksandrije, kad se ide morskom obalom pokraj Sueca, pa Gaze, pa gore, pokraj Palestine do Libana i Sirije, to nije tako mnogo daleko, može i morem da se prepreči ovako na ugao sezonom da se preseče. U svakom slučaju, to je veza bila uvijek bliska. Tu negde, to što su monofiziti sa istoka doneli prvi put i predstavili 532. godinu u Carigradu, može se pretpostaviti da je nastao tamo negde u toj sredini Jerusalimskoj, Antiohijskoj, među Jerusalima i Antiohije, možda čak u monofizijskoj sredini, ali, ko što sam rekao, obećao da ću da vam kažem, nema tamo ničega monofizijskoga. Pisac se svesno ne upliće u diskusiju između monofizita i pravoslavnih. On izgleda nije hteo, ako mu je cilj bio apologetski, da predstavi neoplatoničarima hrišćanstvo kao vrhunac filozofije, gdje će neoplatoničari naći sve najlepše iz svoje filozofije, neće izgubiti ništa što je vredno. Njemu je očigledno bilo, i pametno je to bilo, u interesu da ne ulazi u sporove hrišćanske koji bi mogli sada jelinima, ne zna božcima, mnogobožcima, biti od štete. Šta vi nas sad uvodite u to i treba da vidim da ste vi hrišćani pocijepani, ono što i danas mnogi kažu. Kad bi se vi hrišćani bili jedinstveni, mi bismo verovali u vas, vama, ali ovako ste pocijepani. I to je ta sablazan i taj skandal. Areopagi, dakle, namerno ne ulazi u to. Mada, u svom jeziku, jako je obazriv, ne razvija dovoljno hristologiju, pa se može pretpostaviti, može se izvoditi ovako, ali samo posredno, neposredno, ne može zaključiti da ipak on u neku ruku bliže hristologiji, monofizijskoj nego pravoslavnoj. Nije zaključak i taj ispravan, ja sam sam tu negde na istraživanju, ga ja prevodim ako bude i prokomentarišu ga detaljno, ali možda bi se bolje i tačnije reklo da je on još u jednoj hristologiji koja nije dovoljno razrađena da bi mogli da kažemo da li je monofizijska ili pravoslavna. On načelno izlaže pojedine tačke. Nesumnjivo je da je njegov Hristos i Bog i čovjek. To je nesumnjivo. Ali ljudsku prirodu nedovoljno ističe, međutim ona je i u teologiji Kirila Aleksandrijskog nedovoljno istaknuta. Na Kirila ne možemo pripisati monofizijstvo. Ili kod teologije, recimo, posle Kirila, posle Halkidona, još uvijek kod pojedinih teologa nije dovoljno razvijena hristologija i ona će se još dalje razvijati preko petog, šestog, pa i sedmog Vasilijskog sabora, preko velikih otaca, kao što su dvojica Leonti, Jerusalimski, Bizantijski, kao što je Maksimisvenik, pa čak i Jovan Damaski u 8. veku posvećuje najveći deo svoje dogmatike, kristologiji. On naglašava nesumnjivu realnost ovakoćenja Hristovoga, odnosno Sina Božjega, i realnost njegove ljudske prirode. Ali, kažem, nije tu dovoljno razvijen ili možda nije dovoljno dorečen. Međutim, ima se utisak kad se njegova dela pažljivo čitaju da je on to radio namjerno. Nije hteo da ulazi da stvara nove polemike, Jedinogoborcima je namenjen njegov ceo spis, kao mi kad bi sad, recimo, govorili ateistima, i sad bilo bi nepotrebno da njih odmah uvodimo u dogmatske razlike, nego najprej izložimo osnovnost srž hrišćanstva. Pokušaj monofizita da ga koriste u svoje svrhe nisu uspjeli, pogotovo posle divnih tumačenja, rekao sam, Jovana Skitopoljskog i Maksima Ispovednika. Sjećam se u Parizu jedne diskusije, kad je predavao profesor Kleman, ja sam bio dobrovoljni slušalac, a on govorio da je Areopagit tako naginjao monofizicu, pa je Maksim Ispovednik morao da ga brani i da tumači, da ga predstavlja da je pravoslavan. Ja sam se umešao posle razgovor i rekao, ne bi Maksim mogao da izvuče ono što nema u Areopagitu. Nije. Uspeo zaista da ga pokaže da je pravoslavni, ali to ne bi uspeo da nije imao elemenata. Dakle, nije ga on napravio pravoslavni, nego sam pokazao da je pravoslavni, jer razvio one elemente koji postoje kod njega. No, vidjet ćemo u učenju, nećemo verovatno danas završiti, da ćemo sutra nastaviti, a bit će vam korisno, da kažem, ako budete bili na toj diskusiji o Plotinu, vidjet ćemo u čemu je ta nerazvijenost histologije Areopagita. U svakom slučaju, monofizitski pisac nije. To je jedan apologeta, hrišćanski pisac, koji ima cilj da pred grčkom filosofijom pokaže nadmoć hrišćanstva u svim njegovim tačkama. Da vidimo sad dela njegova, jer neće nam ni vreme dozvoliti, ja mislim. Da. Koja su to dela Dionisija Areopagita? U njegovim spisima pominje se bar sedam dela. Međutim, sačuvana su četiri i deset pisama kao peta grupa. To su mistička teologija, najkraći spis, zatim spis o božanskim imenima, perifionomaton, mystikis teologias, zatim o božanskim imenima, zatim o nebeskoj jerarhiji, veći spis, i o crkvenoj jerarhiji. Poredak u stvari ovih spisa je u svim rukopisima obratan. Najprej ide nebeska jerarhija, pa onda crkvena jerarhija, pa o božanskim imenima, pa onda mistička teologija i na kraju pisma. U svojim spisima on pominje još nekoliko dela, simbolička teologija, pa onda tiposis, to jest neki obrazac ili predobrazac, ali najverovatnije bit će da on ili tim imenima naziva nove svoje pomenute spise druge, ili jednostavno obećava da će da napiše i druge spise koji će da razjasne, a sam nije ispunio to svoje obećanje. Jer nigdje nema ni traga o tom, o tim drugim njegovim delima koja bi bila od njega napisana. Možda i namjerno samo hteo da kaže, ja vam ovdje kažem kako bi to trebalo razviti dalje, ali nije razvijao dalje. Deset pisama koje su sačuvana, pisana su Jeroteju, prvom atinskom episkopu, koga Dionisije navodi kao svoga učitelja, koji je bio direktno sa apostolima i od njih je zajedno sa njima i od njih dobio Duha Svetoga, imao božanska nadahnuća. Zatim Gaju, apostolskom učeniku, onome Pavlom učeniku, pa zatim Titu. Pa onda pismo Ignjatiju, antiohijskom bogonoscu, i Jovanu Bogoslovu, i tako da on imitira, u stvari podražava apostolsku epohu, kao da su pisali, kao da je zaista pisao Pavlo učenik Dionisije Areopagita. Tih 10 pisama su također slične sadržine, a da vidimo sad pojedinačno kakva je sadržina ovih svih dela. U mističkoj teologiji Areopagit na vrlo kratak način, sažet, vrlo gust, zbijen, 5 kratkih poglavlja, sve skupa, ja sam je preveo ovde, vi ste mogli da presnimite dok ja to ne znam, ako to neko hoće, ali pod uslovom da mi to vrati. Evo tu je, svega valjda 5 ili 6 stranica. 5 stranica svega. Preveo sam i pismo 5 od Doroteju liturgu, to u 2 verzije. 5 stranica, dakle 5 poglavlja, čak 4,5 stranice. Možda bi se ovoga ipak bolje, ovo je original. Od ovoga ovo je mnogo dobro snima. Čak ako bi on malo smanjio, možda 75 da smanji, mislim da bi se dobilo u oštrinu, mada je ovo dovoljno oštro. Ovoga u cao lagano.
Da.
Da. Imamo
ispinimo.
Ko će to dode sada?
Ja.
Ček, ček. Dakle, evo tu. Pa snimi u i meni jedan primjerak, ali nemoj umanjivati.
Ja imam te stranica, to je 5000, ovo još jedna nema. Ovo može 5000 drahmi. Me je neko zainteresovao za kupovinu drahmi, poslali su za jednu crkvu, za dve crkve u Lici. To sad ću ja razmenuti. Ne drahme, nego druge, mislim da nam nemam ovde. Ali treba da prodam te drahme, jer šta će oni sa drahmama u Lici tamo? Evo, nek ode neko, pa snimi meni jedan, pa ću ja dati koliko bude. Obično po 12 dinara.
Jeste ovaj...
Da, sad ćemo mi završiti... Da, ili ti ako ćemo, sad ćemo mi završiti jedno 10-15 minuta. Vidi da ko hoće još od vas. Dakle, u mističkoj teologiji... Pa sigurno, pa zašto idu gdje svi, pa da mam posla, pa reci da odmah.
Ne zapiši što nas.
Ajde, koliko primjeraka zapiši.
Ne zapiši koliko primjeraka.
Dobro, ajde da prekinemo nas, ja malo odmorim, nešto sam je uhodio kašati. Pa ćemo nastaviti posle istorije, a sutra ćemo Areopagita.